COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes. O acordo do PSOE en Cataluña deixa moitas incertezas o resto de comunidades. E co desacougo do financiamento. Que Cataluña deixe de aportar o réxime común vai supoñer que o resto de autonomías teñan menos recursos. Que din os socialistas galegos? Pois o líder Gómez Besteiro nega que se vaya a rachar coa igualdade.
Todos estamos reclamando en Galicia una financiación singular, por tanto, no podemos oponernos a la consideración de la financiación singular. Cuestión distinta es efectivamente el marco del que hablaba ayer el presidente del gobierno, que era que el marco de la solidaridad y de la igualdad no esté en tela de juicio, que no lo está. Entre otras cosas, no porque lo diga el presidente del gobierno, sino porque lo garantiza la Constitución. Él me aferro al criterio de la solidaridad.
Pues aférrase a ese criterio de incomprensible, tilda esta postura o presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Volve a insistir na urxente e necesaria conferencia de presidentes para que autonomías e gobernos senten a falar.
Pues mira, una magnífica noticia para que él conserve un día máis o seu posto na Moncloa, pero para o resto de España non. Veíamos os inspectores de Facenda como están dicindo clarísimamente que isto é un torpedo na línea de flotación do equilibrio económico en España.
De seguido falamos ademais de economía. Contoche como funciona a nova oficina económica da Xunta. Por ela pasan os proxectos empresariais estratégicos para a nosa comunidade. Hai 8 con esta categoría que buscan crear 4.000 postos de traballo e investir case 2.200 millóns de euros. Escoita Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Día máis cuberto e con menos calor que nos últimos. Como veñen as seguintes horas? Oxe, respiramos un pouco máis, temos brete máis na costa, máis claros no interior e temperaturas máximas que van quedar nos 35 graus aínda, moito calor en Ourense, 31 en Lugo, arredor dos 25 graus no resto de cidades. E agora, canto reloxo marcas 12:22 minutos, se aínda non sabes o que vas comer hoxe, atento que chegan as mellores ofertas do día, as oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en charcutería, queso Naviza Brandiño, pieza 800 gramos, 5,99 euros. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,70 euros.
Gadis, en confianza.
Unha nova oficina de coordinación económica botaba a andar nesta nova legislatura en Galicia. O seu responsable é Juan Carlos Reboredo. Que tal, bos días?
Hola, bos días.
Bueno, o propósito deste organismo é promover iniciativas empresariais estratégicas para a comunidade. Como están sendo estes primeiros meses de traballo?
Bueno, están sendo unhas primeiras semanas de traballo intenso. Onde estamos estudando, analizando diferentes propostas e priorizándoas co objetivo de acadar os objetivos estratégicos que pretendemos no longo e medio prazo, que son situar a economía galega a vanguarda, ser pioneiros en determinados sectores que están emerxendo neste proceso de transición climática e descarbonización da economía e a introdución da digitalización nas empresas.
Uh-huh. Que proxectos son fundamentais para nós, para Galicia, a curto e medio prazo neste sentido?
Ben, todos aqueles proxectos que están relacionados ca enerxía son para nós clave. Uh-huh. Son estratégicos na medida na que dispoñemos de moitos recursos enerxéticos e mineiros que temos que empregar de maneira axeitada, responsable, para promover o desenvolvemento económico e para liderar o proceso de cambio ao que se enfrontan todas as economías, non só a galega, sino tamén a nacional, a europea, e as economías a nivel mundial.
Uh-huh. E como abona, digamos, o camiño a oficina que vostede xestiona?
Na oficina que eu xestiono, que trata é un pouco de promover todas aquelas iniciativas empresariais, vale, que están encamiñadas neste sentido, es decir, relacionadas co desenvolvemento enerxético, a transición enerxética, todos aqueles proxectos que implican a utilización intensiva de talento, que teñen gran capacidade tractora e transformadora da economía, e aqueles proxectos que están relacionados ca agua, que é un recurso moi abundante que temos en Galicia. Uh-huh. Entón, en base a esta disponibilidade de recursos, temos que ver como artellamos os diferentes proxectos de investigación para adquirir todas esas ventajas competitivas que en principio nos ofrecen los recursos dos que disponemos.
Pregunto, no sé si ten este dato, ¿canto tarda de media unha empresa en Galicia en comezar pois o seu proxecto aquí na nosa comunidade e como facilitarlle este camiño?
Ben, nos temos unha política de asilización de todos os trámites de implantación de iniciativas empresariais e a idea básica é reducir a burocracia, asilizar todos os trámites que as empresas teñen que facer. Evidentemente non podemos frear ningún tipo de iniciativa empresarial a través do papeleo e da burocracia, e para iso contamos con dous instrumentos básicos, non? O primeiro é a Oficina Económica de Galicia, vale? Quen asesora e quen acompaña todas as iniciativas empresariais para que se puedan desenvolver con éxito. E, en segundo lugar, contamos con outro instrumento para proxectos de máis envergadura, que son os proxectos industriais estratégicos, que reducen a tramitación das empresas, de maneira que en menos de un ano todas as tramitacións poden ser levadas a cabo.
Uh-huh. Esta oficina tamén se encarga de facer propostas para orientar accións da Xunta de Galicia. Non sei se fixo xa algunha indicación a acción do Goberno da Xunta.
Sí, temos varias propostas, todas están encaminhadas, como decía antes, ás cuestións relacionadas ca transición enerxética. Temos propostas relacionadas co desenvolvemento do hidróxeno verde e propostas relacionadas ca reciclase de residuos. Son propostas novas, diferentes, que tratan de aproveitar as ventaxas competitivas das que podemos disfrutar dentro de nada, xa prácticamente no corto prazo, moito máis no medio e no longo prazo, que tratamos de instrumentar de xeito ordenado, de maneira que podemos conseguir ordenar o mercado para desta forma acadar todas as sinerxías posibles no desenvolvemento deste tipo de proxectos.
Juan Carlos Reboredo, graciñas polo seu tempo, por achegarse aos estudios da Cadena COPE.
Moitas gracias a vos.
Estabas deseando que llegara y por fin es tiempo de disfrutar. De disfrutar en el campo, en la playa o en casa. Con Coren tienes productos ideales para cada momento. De máxima calidad, naturales y 100% gallegos. Saboréalos porque con Coren es tiempo de disfrutar. Coren, alimentos de Galicia.
O 3 e 4 de agosto, fin de semana cheo de emoción, tradición e diversión. Chega a 23ª Festa do Galo Piñeiro en Opino. Sábado 3 ás 19 horas, freestyle motocross, concerto de Ailá e banda de música de Arca. Domingo 4, Feira do Galo Piñeiro, concurso e mostra cabalar. Degustación gratuita de galo nos postos habilitados e xantar popular. E para pechar con broche de ouro ás 20:30 horas, un espectáculo ecuestre único, Horse Show con Paco Martos. 3 e 4 de agosto, 23ª Festa Estado Galo Piñeiro e Mostra Cabalar en Arca. Organiza Concello do Pino.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. Primeiro tropezo do Celta nos amigables, Álvaro Lorenzo.
Primeira derrota da pretempada para o Celta 3-1 na súa visita ao Lille, un equipo que está preparando a previa da Liga de Campeóns. Marcou polos celestes Tasos Dubíquez, que segue coa súa boa xeira de cara ao gol. Ademais, Carles Pérez saiu cedido cara ao Getafe con opción de compra, un Celta que hoxe viaxa a carreteras inglesas, onde vai facer unha concentración antes de medirse o sábado ao Luton. Pola súa banda, o Deportivo empatou a dous goles con tantos de Barbero e Lucas Pérez, co Famalicao, e xoga hoxe dende as 8:30 outro amigable fronte ao Gil Vicente. Ademais, temos que contar a fichaxe polo Lima Coruña de Augusto Lima e polo Río Breogán de Jordan Davis. E nos Xogos Olímpicos, onte malas novas para o balonmán con Alicia Fernández, quedou eliminada a selección española. E para hoxe non pasou a final en remo Caetano Horta. Ten o triatlón Antonio Serrat e moitos partidos dos nosos, Tere Abelleira coa selección feminina de fútbol, Rodrigo Corrales coa de balonmán, ou tamén o partido de baloncesto da selección española diante de Puerto Rico con Méndez Ginzo e Araujo tentando a súa segunda victoria.
Gratiñas Álvaro, e ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, integralmotion.es. En unha media hora, a unha, arranca no Parlamento de Galicia o pleno onde se vai aprobar o teito de gasto da nosa comunidade pro ano que ven. Serán en total 13.954 millóns de euros, e o que temos de tope para gastar o ano que ven, o ano vindeiro. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo que te interesa.